ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს არის რონდელის სოფლიო რადარის დღე. დამზაფრავი ინფორმაცია, ცნობები ვრცელდება საომარი მოქმედებების არეალიდან. ისრაელი თითქმის მთლიანად არის დარტყმის ქვეშ. რკინის გუმბათი მუშაობს. სხვათაშორის გუშინ შტატების პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა ამასაც, რომ მნიშვნელოვანია სწორედ რკინის გუმბათის უწყვეტი მოქმედებებისთვის ისრაელს ჰქონდეს საკმარისი აღჭურვილობა, საბრძოლო მასალები და ამაშიც შტატები ეხმარება მას. ერთი არის რუტინული ურთიერთობა, სამხედრო თანამშრომლობა ისრაელსა და შტატებს შორის, რაც უწყვეტი არის, და მეორე ახლა უკვე ხაზი გაესვა ასევე ჯონ კირბის მიერაც დალაპარაკების დამატებით დახმარებაზე ისრაელისთვის, სამხედრო დახმარებაზე, სწორედ ამ შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით. მთავარი კითხვა, რაც ყველას უტრიალებს თავში და ყველა აკვირდება გამოხმაურებებს, აქ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რა არის ოფიციალური განცხადებები, იქნება ეს ვაშინგტონი, მოსკოვი, პეკინი, სხვა ქვეყნები. არის გარკვეული ნაწილის დუმილით, შეიძლება ასე ითქვას, კვეთრი პოზიციების გამოხატვისგან თავშეკავება, მაგრამ ყველას თავში უტრიალებს ერთი რამ: რისი ნაწილი შეიძლება იყოს ეს, ან არის ის, რაც ჰამასმა ჩაიდინა, რაზეც ჰამასი წავიდა, ასე ვთქვათ. სხვათაშორის რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში საინტერესო ინტერვიუ უქვეყნდება ჩვენ საიტზე ვაჟა თავბერიძის გერმანელ პოლიტიკოსთან, გერმანიის თავდაცვის მინისტრის კაბინეტის უფროსთან, ყოფილ უფროსთან 1922 წლებში, ნიკო ლანგესთან, რომელიც აცხადებს, რომ ჰამასი პრაქტიკულად ჰამასმა საკუთარ თავს შესაძლოა განაჩენი გამოუტანაო. თუ კი ვიფიქრებთ იმაზე, რომ ეს არის ისრაელისა და ჰამასის დაპირისპირება, ასე ამოკვეთილად თუ წარმოვიდგენთ, ცხადია ასეა, მაგრამ არ ჰგავს თლად ამას და ამის, არ ვიცი, მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში, რომ ვინმეს სჯეროდეს.
რა თქმა უნდა, არა, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში, ვინც არ უნდა იყოს ამ ყველაფრის უკან და რა გეგმებს და მიზნებსაც და არ უნდა ისახავდეს, ეს სრულიად არა ადამიანური, რა ენით აუწერელი მართლა სისასტიკე, რაც ჩაიდინა ჰამასმა. ჰამასმა საკუთარ თავს მართლაც განაჩენი გამოუტანა. ჰამას იმედი მიცა ვინმე, გაუჩინეს იმედი, რომ ამას მოყვებოდა დიდი საღვთო ომი ისრაელის წინააღმდეგ, ყველა მთელი მუსულმანური სამყარო ჩაერთვებოდა ყოველ შემთხვევაში ჰეზბოლა დაუყოვნებლივ, სირია, თქვათ იქ ირანი და ასე შემდეგ. ნებისმიერ ამ შემთხვევაში ჰამასმა საკუთარ თავს განაჩენი გამოუტანა და არა მხოლოდ საკუთარ თავს. ეხლა ძალიან სერიოზულად აგორდა ეს მსჯელობა, კამათი, დავა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის საქართველოს ფეისბუქ ბაბლი განსაკუთრებით აქტიურია ამ დავაში, მსჯელობაში და განხილვაში. ყველას ბავშვია, რა თქმა უნდა, უბედურება არის, არ არის საჭირო ამის დემონსტრირება, რა ხდება დაბომბვის შედეგად და ეს კადრები, მე არავის არ უშლი ამას, მე არ მაქვს ამის არც უფლება, არც წყარო, არც საშუალება და არც სურვილი, მაგრამ ისრაელს სხვა, რეალურად სხვა გამოსავალი არ დარჩა დღევანდელ ვითარებაში, გარდა იმისა, რომ მთლიანად მოშთოს და გაანადგუროს ჰამასის ინფრასტრუქტურა ღაზას ტერიტორიაზე. ეს ბუნებრივია, გულისხმობს იმ საცხოვრებელ სახლებს, იმ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას, სადაც განთავსებული და განლაგებული არიან თვითონ ჰამასის ეს უჯრედები, ლიდერები, სამხედრო საველე მეთაურები და ასე შემდეგ. ამას ბუნებრივია, სამწუხარო, დიდი წუხარებით მინდა ვთქვა, რომ მოყვება ადამიანური მსხვერპლიც, მაგრამ ამაზე არ უფიქრია, როდესაც შედიოდა და ორსულ ქალებს მრავლის ნახველი ისრაელელი სამხედროები, ჟურნალისტები, ყველა ამბობს ახლა პირველი, ვინც ამ უბედურების აქტებს ის მომსწრე მხილველი გახდა, რომ აი თანამედროვეობაში ასეთი კადრები მართლა არ უნახავთ და შემთხვევითი არ არის, როდესაც გადამეტებული არ არის ეს და რაღაცა პათეტიკა არ არის ამაში, როდესაც ისრაელი აცხადებს, რომ ჰოლოკოსტის შემდეგ ასეთი მასიური, ასეთი სისასტიკით ჩადენილი მკვლელობა ისრაელის.
ასეთ მოკლე დროში ხო
ებრაელთა განმავლობაში ებრაელთა ხოცვა არ ახსოვს ისრაელის სახელმწიფო ისრაელის ისტორიას ნამდვილად პირველად ხდება მის ისტორიაში, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინაც იომ კიპურის ომის დროს 50 წლის წინ მოულოდნელობის ეფექტი იყო, დაღუპულების ბევრი იყო, მაგრამ ასე თავმოკვეთილი ჯარისკაცები, ბავშვები, გამოფატრული ფეხმძიმე ქალები და მოკლული მოხუცები, დახრეტილი მოხუცები და გაუპატიურებული და მოკლული ახალგაზრდა ქალები, ნუ არავის არ ახსოვს მართლა. თანასწორია ეს, არავინ არაპირებს ამის ერთ სასწორზე დაყენებას, უბრალოდ მინდა რომ ყველას ახსოვდეს, რომ თავდასხმა ისრაელს არ განუხორციელებია, თავდასხმა ისრაელზე განხორციელდა, თავდასხმა ისრაელის მშვიდობიან მოქალაქეებზე და უამრავი ქვეყნის 11 თუ 12 ქვეყნის მოქალაქეები არიან ასევე მოკლული და გატაცებული. ახლა ცოტა გამივრცელდა სხვა მიმართულებით ამ კითხვაზე პასუხი, მაგრამ
აუცილებლად იყო ამას ვუყურებთ ახლა და ერთი რამ რაც ცალსახად შედეგად მოიტანა, ესე გლობალურად თუ ავიღებთ, საკუთრების მართლა ზენით აუწერელება ისეთია, არეტევა არაფერში, ეს სისასტიკე და ისი მოწმეებიც ვართ ყოველდღიურად და მთელი დღეების განმავლობაში, ბოლო ეს დღეები, მაგრამ ერთი რაც გამოიწვია ამან ცალსახად არის ყურადღების კონცენტრაცია გადმოტანა უკრაინაში მიმდინარე ომიდან, რუსეთის აგრესიიდან უკრაინის წინააღმდეგ ამ რეგიონში. და ასევე ის რაც ასევე ცხადია, რომ მართლაც ამ შემთხვევაში ეს არის ვითარება, როცა ისრაელს არ აქვს სხვა არჩევანი გარდა იმისა, რომ დაიცვას თავი და საკუთარი უსაფრთხოება.
აქეთ მივდიოდი ზუსტად. ყურადღების გადმოტანა კიდევ არასაკმარისი არგუმენტი არის. კიდევ უფრო დიდი მასშტაბის გეგმა არის ამას, ჩემი აზრით, მე არავის თავს არ ვახვევ ამას, მაგრამ კიდევ უფრო დიდი მასშტაბის გეგმა არის ამაში ჩადებული, იმიტომ რომ ეს არისო ეს აქტი, ტერორისტული აქტი არისო ერთჯერადად ასე გამეხებული და გავეშებული რაღაცა ჯგუფის შევარნა, ის იყო რუსი სამხედრო ბლოგერები წერენ სხვათა შორის ისე სიამოვნებით, ქებით, რომ საოცრად დაგეგმილი იყო, იქ ბევრი იყვნენ ფლოსტებიანი და სპორტულ რეიტუზებში გამოწყობილი სრულიად მოუმზადებელი მასა ავტომატებით ხელში, მაგრამ აშკარად ეტყობოდა ამას ხელი ძალიან სერიოზული პროფესიონალური ჯგუფების ადგილზე მუშაობის. რესურსის გადატანას მოითხოვდა მაგალითად რაკეტების ის რაოდენობა, რომელიც გაუშვა ჰამასმა ისრაელის მიმართულებით, საკმარისი იყო
და
უშვებს ეხლა ამ დრომდეც უშვებს, საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ყურადღების გადატანა, რესურსის გადატანა მომხდარიყო. ანუ თუ სწორად გადმოვცემ, არისო საჭირო ამ გამაოგნებელი ენით აღუწერელი სისასტიკეების ჩატენა იმისთვის, რომ ყურადღება გადატანილიყო და რესურსი გადამისამართებულიყო იქით. ყველა შემთხვევაში გადამისამართდებოდა, რა თქმა უნდა, და ამერიკის შეერთებული შტატები მოიქცეოდა ისე, როგორც მოიქცა მეექვსე ფლოტის გაგზავნით, დამატებითი უკვე პირველი თვითფრინავი ჩავიდა. ეს კვლელობები თუ არ ყოფილიყო რა რკინის გუმბათისთვის ამ დამატებით რაკეტებს არ გაგზავნი და გაგზავნი და აუცილებლად რა თქმა უნდა მაგრამ ეხლა გვაქვს ისრაელის უფრო ღრმად ესე ვთქვათ შეთრევის და ჩათრევის აშკარასურად ის სხვა გამოსავალი არ აქვს რეალურად ისრაელს და ამ ყველაფერს ეხლა უკვე მეორე შედეგი რა მოყვება კონკრეტულად ჰეზბალას ჩართვა იქნება ეს ჰეზბალა გაცილებით უფრო ძლიერია შეიარაღების თვალსაზრისით დიდ ძალას წარმოადგენს ვიდრე ჰამასი სულ მცირე ხუთჯერ ამის უკან მე შემიძლია ეს თქვა ექსპერტებს შეუძლიათ ეს თქვა სხვადასხვა დონის პოლიტიკოსებსაც დიპლომატებსაც შეუძლიათ თქვან რომ ცალსახარი ირანის იკვეთება ასე ვთქვათ ირანის ხელი და კვალი ამ ყველაფრის უკან ჩემე გადამეტების გარეშე და დაჯერები შემიძლია ვთქვა რომ რუსეთი ამ ყველაფრის საერთო ღერძის განუყოფელი ნაწილია აუცილებლად მისი დამოკიდებულებით ჰამასის მუდმივი მასპინძელია მის მოკავშირეა ჩვეულებრივი მოკავშირეა ირანთან რუსეთის მოკავშირეობას თავი რომ დავანებოთ ჰამასთანაც ჰიზბალასთანაც ტალიბანთანაც რუსეთი არის ბუნებრივ გარემოში და არის იმ ურთიერთობაში და იმ კავშირში წარმოიდგინეთ სად იყო დათვლილი როდესაც დასავლური შეიარაღება აღმოჩნდა ჰამასის ხელში რომელსაც აუცილებლად აღმოაჩენდნენ მერე და გავრცელდებოდა ეს თითქოს უკრაინა აწოდის ჰამას ხო რომელი ჭკუაზე მყოფი ადამიანი დაიჯერებს იმას რომ ეხლა უკრაინა ჰამას აწოდის შეიარაღებას
არიან ამის დაჯერების
მოყვარულები ამის დაჯერების მოყვარულები საკმარისად და მოწყვლადი არ უგიდები ამ სიტყვაზე მაგრამ მოწყვლადი საზოგადოებას რომელიც ამ ინფორმაციას აუცილებლად შეყლაპავს და შეისრუსტავს ასეთიც არის ამიტომ ეს ღერძი ამ განცხადებებშიც იკვეთება ახლა მეორე ამბავი არის რეალურად Wall Street Journal-ის გამიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე რომ ლიბანში 2 ოქტომბერს ირანის მაღალმა თანამდებობის პირმა მიცა მწვანე შუქი ამ ოპერაციის ჩატარებას და იქ იყო ჰამასის და ჰეზბოლას წარმოდგენილი ეს არ არის საკმარისი იმისთვის რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი თავდაცვის მდივანი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოვიდეს და თქვას რომ დიახ ირანი არის ამ ყველაფრის უკან და ირანი მიიღებს შესაბამის პასუხს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. რეალურად შეიძლება ჰამასის და ჰიზბალას მიზანი ესეც იყოს. ესეც ყოფილიყო, როდესაც ამ Wall Street Journal-ს ამ ინფორმაციით კვებავდა, რომ დიახ, რა თქმა უნდა, ირანი იყო, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ისრაელმა ეს რეაქციები გააკეთოს და უფრო ფართო მასშტაბში გადავიდეს ეს ომი და ეს ბრძოლა. უბრალოდ გამორიცხულია რომ ეს როგორც ბოლო წინადადებით რაც თქვი რომ ჰამასსა და ისრაელს შორის დაპირისპირება ეს გამორიცხულია ახლა ჰიზბალას აქვს ასევე დაუდგება არჩევანი რეალურად იმიტომ რომ ჰიზბალა და ჰამასი სამხედრო თანამშრომლობის თვალსაზრისით აქტიურად და მჭიდროდ თანამშრომლობენ და მოკავშირეები არიან. რეალურად ისრაელმა თავისი სვლა გააკეთა, დაიწყებს სადაც სახმელეთო ოპერაციას. ჰიზბალა მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების და ისრაელისგან ძალიან მკაფიო გზავნილი შუა მავალი ქვეყნების მეშვეობით, იორდანია იქნებოდა ეს, ეგვიპტე იქნებოდა თუ სხვა ქვეყნები რომ მისი რეალურ დაპირისპირებაში ბრძოლაში ჩართვა ჩრდილოეთიდან ანუ შემოტევა ისრაელზე გამოიწვევდა ამერიკის შეერთებული შტატების შეარაღებულ რეაგირებას და გამოიწვევდა სირიის დამასკოს მიმართულებით იგივე დასავლეთ სანაპიროს იქ სადაც არიან განთავსებულები ლიბანის მიმართულებით ბუნებრივია სადაც არიან ლიბანში განლაგებული ჰეზბოლას შეარაღებული ძალები შესაბამისად გავიდა დღეები ისრაელიც ითრევს ფეხს მაგრამ ისრაელი ისრაელი მე მგონია რომ უფრო მოსამზადებელ სამუშაოებს აწარმოებს და გარდაუულად შევა ჰაზას სექტორში ამ ოპერაციის ბოლომდე მისაყვანად, იმიტომ რომ გამორიცხულია იქ რაიმე მოლაპარაკება ან შეთანხმება შედგეს. აქ იქნება მერე დამოკიდებული რა რეაქცია მოყვება ისრაელის მხრიდან და მერე უკვე სახელმწიფოების მხრიდან.
სწორედ ეს ბევრი არის ამაზე ლაპარაკი ღაზის სექტორის დაკავებაზე, რომ ეს აღარ იქნება ის რაც დღემდე იყო და ასე შემდეგ. აქ გვიწევს, იმიტომ რომ ყველანი ვაკვირდებით, ასე ვთქვათ, სცენას, გამოხმაურებებს, მოძრაობებს, ვინ რა ნაბიჯს დგამს ან არ დგამს, ესეც ქმედება ამ სიტუაციაში. ეს განზრახვა პრაქტიკულად უკვე გამოცხადებული ღაზის სექტორის დაკავებისა ისრაელის მიერ, ვინ გონია რომ არ შეიკავებს თავს წინააღმდეგ, აი ეს ამით დავიწყოთ მინიმუმი ცალსახად, რომ არ შეიკავებს თავს ისრაელთა დაპირისპირებისგან, რომ მას ხელი შეუშალოს ამაში.
საბოლოოში
ცალსახად აბსოლუტურად გეთანხმები იმაში, რომ
საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ რომ ჰიზბალა ჩაერთვება, მე მგონია რომ ჩრდილოეთიდან აუცილებლად ჩაერთვება.
ჰიზბალა არ არის ჰეზბოლა, როგორც ქართულში ხარობს, არ არის ასე ვთქვათ წყეში დაბანაკებული რაღაც დაჯგუფება, ხო, რომელიც ეს ესე ვთქვათ ინფილტრირებული
კონტინგენტია,
პოლიტიკური
კომპონენტი
არის სახელმწიფო მეზობელი სახელმწიფოში. ანუ რას იწვევს, ანუ რეალურად ჰამასის ეს აქტი, რაც მან წამოიწყო 7 ოქტომბერს, იწვევს და მინდა დავინახო ამის გადამჭრელი, გამაჩერებელი, ამ საშინელი პროცესისა, სრულიად დამღუპველი პროცესისა, რომელმაც შეიძლება ვთქვათ გლობალური მასშტაბი შეიძინოს საბოლოოდ.
რეგიონული ომის მასშტაბი დანამდვილებით, თუ გლობალურს რო ცოტა ხანი თავი
დავანებოთ.
ხო, რეგიონული ომის მასშტაბი დანამდვილებით შემიძლია გითხრა, რომ შეიძენს ძალიან მაღალი ალბათობა არის ამისა.
მოდი გაყაზდება,
არ დაждდება ჰეზბოლას ასე ტელევიზორის ეკრანებთან, არ შემოიფარგლება კუსტარული რაკეტების გასროლით ლიბანის ტერიტორიიდან ისრაელის მიმართულებით, როდესაც ისრაელის თავდაცვის ძალები შევლენ ღაზას ტერიტორიას. ეს ერთი. ღაზა და ურბანულ სივრცეში სამხედრო ექსპერტი არ ვარ, მაგრამ ურბანულ სივრცეში, რაც სამხედრო ექსპერტებისგან მომისმენია, ბრძოლის წარმოება ბევრად უფრო რთულია, უფრო მეტ მსხვერპლს მოიწოვს, უფრო მეტ მსხვერპლს გამოიწევს ორივე მხრიდან, ისრაელის მხრიდანაც და ბუნებრივია ღაზას სექტორში მცხოვრები პალესტინელების მხრიდანაც. იქ იქნებიან მშვიდობიანი მოქალაქები, უდანაშაულო ადამიანები, ნამდვილად უბრალოდ აქ კიდევ ერთი დიდი პრობლემა არის, რომ წასასვლელი არ აქვს ამ 2,300,000 ადამიანს. ეგვიპტე აცხადებს, რომ დღეში 2,000 პალესტინელის შეშვებაზე დათანხდება იმ თავის გადასასვლელზე, სასაზღვრო გადასასვლელზე, რომელიც ფაქტიურად ჩაკეტილი აქვს და აი ამ ჰუმანიტარული მიზნებით, იმიტომ რომ ეგვიპტეს თავისი წარე გამოსილი ბაც აქვს და თავისი საფრთხის, სახელმწიფო ინტერესების საფრთხის გათვალისწინებას უწევს, იმიტომ რომ ჰამასის განლაგება ახლა ეგვიპტის ტერიტორიაზე ნამდვილად არაწყობს ეგვიპტეს და მის ხელისუფლებას, ბუნებრივია რჩება ზღვა და საერთაშორისო თანამეგობრობა. მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ, რომ
დაუბრუნდეთ, ისეთი ფაქტი შეიძლება შეუშვათ, ასე ვთქვათ, გამოქცეული ხალხი, მაგრამ ისრაელი ამას ახლა ვერაფრით ვერ გააკეთებს.
არ არის გამორიცხულია ეს ამბავი, არ არის რეალისტური, ახლა რომ დერეფანი გააკეთოს
და არჩიოს იქ, ის კი არა საკუთარ ტერიტორიას წმენს ახლა
ტერორისტები. ეს გამორიცხულია
სინამდვილეში. იმ ხალარიშები ახლა ხოამას, რომ
ერთ მნიშვნელოვნად გამორიცხულია და
ამის მოლოდინი არავის, თუმცა ის
Ანუ მე მის თქმა მინდა რომ სამწუხაროდ გარდაულად ხედავ ჰამას ჰეზბოლას ჩართვას ამ დაპირისპირებაში.
რაც ნიშნავს რას? აი მე რა გწერა.
ეს არ ნიშნავს ავტომატურად რომ ირანი როგორც სახელმწიფო თავის შეარაღებული ძალები ჩაერთვება. დაფინანსება საქამდე საწარმოებდა ის გვირაბები რაც ჩვენ ნახეთ გავცელდა კადრები და ამაზეც ალბათ აუცილებლად ვისაუბრებთ რომ გვირაბები, რაკეტები ეს ყველაფერი ხო ერთ დღეს ღამეში ორგანიზებული და დამზადებული არ არის ბუნებრივია ხო? ათეულობით მილიონის დაფინანსებას და დახმარებას იღებდა ირანიდან სხვადასხვა წყაროები და რესურსებით კონკრეტულად ჰამასიც და ჰეზბოლაც იღებს დღემდე. მაგრამ აი სწორედ ეს მისი ესე ვთქვათ არაფორმალურად მხარდაჭერილი ტერორისტული დაჯგუფებები არიან იმდენად ძლიერი რომ ისრაელთან მათ ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობის გაწევა შეუძლია და ცალკე აღებულს ჰამას შეუძლია ბუნებრივია ზიანის მიყენება მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან დიდია უპირატესობა და სხვაობა ისრაელის სასარგებლოდ.
ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს. დასრულდა რონდელი სოფლიო რადარი. ორშაბათამდე გემშვიდობებით გამოყვევით ინტერნეტში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გავავლოთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
დღეს ვისაუბრობთ მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატზე, ფეხბურთზე, ძიუდოზე. ჩვენი მომხილველი ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი გიორგი ჭანიშვილი ხამზე მივლინებაში იმყოფებოდა სხვადასხვა ქვეყანაში დიდი ტრადიციული ტურნირების გასაშუქებლად. ახლა ხას დაბრუნდა თბილისში და ჯერ მას მოუსმინოთ.
მოგესალმებით. ცირეოდენი შესვენების შემდეგ კვლავ გიბრუნდებით ძიუდოს მსოფლიო სერიის ყველაზე საინტერესო ამბებით. რაც შეეხება ძიუდოს მსოფლიო სერიას, სექტემბრის ბოლოს, სადაც თქვა დიასპორაზე ჩვენმა ძიუდოისტებმა, ძიუდოკებმა, ვახსენოთ ბაქოს დიდი სლემი, რომელიც სექტემბრის ბოლოს გაიმართა აზერბაიჯანის დედაქალაქში და იქიდან ერთი ოქროს და ასევე ორი ვერცხლის მედალი დაბრუნდნენ ჩვენი ძიუდოისტები. ბაქოს დიდი სლემის გამარჯვებული გახდა ილია სულამანიძე 100 კილოგრამამდე წონის კატეგორიაში და ორი ვერცხლი აიღეს ძიმე წონოსანმა გურამ დუშიშვილმა და ასევე გოგუნათა შორის ეთერ ლიპარტელიანმა, რომელიც 57 კილოგრამში ასპარეზობს. ამის შემდეგ ესტაფეტა უკვე აიღეს ხელში ახალგაზრდებმა, საუბარია სოფლიო ჩემპიონატზე ახალგაზრდებს შორის, ეს ასაკი გახლავთ 21 ლანდელები. მათი ასპარეზა პორტუგალიაში, ჩვენ გახდით ქალაქ ოტიველაში, ეს პატარა ქალაქია ლისაბონთან. იქ გაიმართა სოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის 4-8 ოქტომბერს. სადაც ჩვენმა სპორტსმენებმა, ну, მეტის მოლოდინი იყო, რა თქმა უნდა, ეს უნდა ითქვას, თუმცა იქ ავიღეთ 1 ოქროს და 1 ვერცხლის მედალი, მსოფლიო ჩემპიონი ახალგაზრდებს შორის წინ ზონაში გახდა შალვა გურეშიძე, მან წინვალეთი ასპარეზა და წელს ის დაუმარცხებელია, ის გახდა ევროპის ჩემპიონი ახალგაზრდებს შორის და ახალა გახდა მსოფლიო ჩემპიონი ახალგაზრდებს შორის, მართლაც რომ ახალი ტალანტი გამოჩნდა წინე ზონაში, ხოლო 1 ვერცხლის მედალი 81 კილოგრამში მოიპოვა ალექსანდრე ლოლაძემ. რაც შეეხება გუნდურ ასპარეზობას, იცით რომ ასე დროს გუნდური შეჯიბრიც ცალკე ტარდება ხოლმე ტურნირის ბოლო დღეს, ანუ სულ 5 დღეანია მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის, 4 დღე არის ხოლმე ინდივიდუალური და 1 დღე გუნდური. აი გუნდურში რა თქმა უნდა იყო მეტის მოლოდინი, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენი გუნდი პირველივე წრეში დამარცხდა უზბეკეთთან ანგარიშით 4-3 და გამოეთიშა მსოფლიო ჩემპიონატს ახალგაზრდებს შორის. ეს მსოფლიოს პირველობა ახალგაზრდული ჩატარდა იაპონელთა სრული დომინანტობით. იაპონელები გახდნენ გუნდურში მსოფლიო ჩემპიონები, მათ ფინალში საფრანგეთი დაამარცხეს და ინდივიდუალურში 9 მედალი აიღეს. აღსანიშნავია, რომ ისტორიაში პირველად პორტუგალია მოიპოვა ბრინჯაოს მედლები გუნდურ ასპარეზობაში და ეს ძალიან კარგია ძიუდოს განვითარებისთვის ამ ქვეყანაში. მე მომეცა შანსი და ეს შანსი არ გაუშვი ხელიდან, დავწრებოდი ლისაბონის სპორტინგის საშინაო მატჩს, სამწუხაროდ ვერ შევძელი ეს UEFA-ს ევროპა ლიგის მატჩზე, სადაც სპორტინგი შეხვდა ბერგამოს ატალანტას, თუმცა ბილეთები უკვე ჩვენი მეგობრების დაახლოებით ვიშოვეთ პორტუგალიის ჩემპიონატის მატჩზე, პრიმეირა ლიგა, ასე ქვია პორტუგალიის ჩემპიონატი და გამგზავრების წინა დღეს, კვირა დღეს იყო პორტუგალიის ჩემპიონატის მატჩი, სადაც სპორტინგი შეხვდა არუკას, პირველად გავიგიან გუნდის სახელი, თუმცა სტადიონზე ის ფეხბურთის მოყვარულმა ეს სტადიონი, ჟოზე ალვალადეს სახელობის სტადიონი, სადაც 50,000-მდე გულშემატკივარი დაესწრო მატჩს და ისაბონის სპორტინგის მატჩი, რა თქმა უნდა, საინტერესოა სპორტის გულშემატკივრისთვის. 2-1 გაიმარჯვა ისაბონის სპორტინგმა. რა თქმა უნდა, ამ გუნდში მე მახსოვს, ეხა აღარ თამაშობენ ეხა ესეთი ვარსკვლავები, როგორებიც იყვნენ თავის დროზე, თუნდაც კრისტიანო რონალდო, ანიკიო ლუის ფიგუ და სხვა და სხვა, თუმცა არიან ახალგაზრდა სპორტსმენები, ახალგაზრდა ფეხბურთელები და მათთან ახავად წელი ლისაბონი დადის ხოლმე, ასე რომ სპორტინგი ფორმაშია, უპირველეს ძელდება ეს მტრობა ლისაბონის ბენფიკასთან, იქით პორტო, ასე რომ მე სტადიონი ასევე ცენტრას ვემით, რომ ერთ-ერთი იქნება იმ სტადიონებს შორის, რომელიც უკვე 2030 წელს სოფლიო ჩემპიონატი გამართება რამდენიმე ქვეყანაში ერთად, მათ შორის პორტუგალია არის ერთ-ერთი და ეს სტადიონი მათ შორის იქნება და რაგბი რა თქმა უნდა პორტუგალიაში გახდით, მე იმ დროს როდესაც პორტუგალიამ ფიჯი დაამარცხა, ორივე გუნდი ჩვენი მეტოქე იყო ჯგუფში, მთელი ქვეყანა ლაპარაკობდა ამ გამარჯვებაზე, 24-23 პორტუგალია ფიჯი, პირველი ისტორიული მოგება არის პორტუგალიისთვის ეს სოფლიო ჩემპიონატებზე რაგბიში, ასე რომ ამ დღეს იქ გახდით თავად მეც და ძალიან დიდი შეხარული იყო, ფაქტობრივად გადაფარა ყველაფერი, ფეხბურთის ძიუდოზე აღარა საუბარი, ყველანაირი სპორტი სხვადასხვა ამბები გადაფარა ამ გამარჯვებამ და პორტუგალია ხარობდა ნამდვილად აი ამ ისტორიული მიღწევით, რათაც ქვია ფიჯისთან მოგება ჯგუფურ ეტაპზე 24-23. და ბოლოს ისე ძიუდო დავასრულოთ, შემდეგი მსოფლიო სერია გაგრძელდება ახლა უკვე აბუდაბიში, ჩვენ იქ მივდივართ ოქტომბრის ბოლოს 24-26 ოქტომბერს აბუდაბის დიდი სლემი გველის და შემდეგ ნოემბერში პირველი სერიოზული ტურნირი იქნება ევროპის ჩემპიონატი უფრო საბჭოს, რომელიც გამართება 3-5 ნოემბერს საფრანგეთის ქალაქ მონპელიეში.
როგორც გიორგი ჭანიშვილმა გვიამბო, რაგბის მსოფლიო თასის გათამაშებაზე პორტუგალიის ნაკრების გამარჯვებას ფიჯისთან საყოველთაო ზეიმი მოყვა ტრადიციულ საფეხბურთო ქვეყანაში. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ჩვენი ნაკრების ერთი მოგებაც დიდად გაახარებდა ქართველ გულშემატკივრებს, რაგბის თაყვანისმცემლებს, რომლებიც ახლა ამ წუთებში ინტერესით მოუსმენენ საქართველოს დამსახურებულ მსმენელს თემურ ბენდიაშვილს.
მოგესალმებით რადიო მშენელებო, მინდა რამოდენიმე სიტყვა მსოფლიო ჩემპიონატზე გითხრათ. აქამდე იყო საკვალიფიკაციო, ვინც გავიდა სიურპრიზი არ ყოფილა და მაინც იყო ერთადერთი სიურპრიზი, რომ ფიჯი გავიდა ავსტრალიის მაგივრად. ჩვენ მაინც ვეუბნა, რომ ავსტრალია გავიდა და დანარჩენი ისე დაალაგდა როგორც მოველოდით და ძალიან ძლიერი თამაშებია, ძალიან ძლიერი. აი ფაქტობრივად ფინალის თამაშებია საფრანგეთის, სამხრეთ აფრიკა, ზელანდია, ირლანდია. ძალიან ძლიერი თამაშებია და ჩვენ ველით და ძალიან დიდი სიურპრიზებს გავველით, მაგარ თამაშებს ველით რო უყუროთ. ნაგაცთვის დიდი ქვეყნებისთვის მსოფლიო ჩემპიონატი ეხლა იწყება, აქამდე მაინც თამაშ არ აჩვენებდნენ სუბორობდე და აი ეხლა იწყება ყველაფერი, იმიტომ რომ წაგება და მთავრება ერთეგივეა. ჩვენ გუნდზე რო ვილაპარაკოთ, განსაკუთრებული ეხლა წარუმატებლობა, იმიტომ რომ ორი თამაშის მოგება რომ ვინდოდა ერთი პროფეტ დავამთავრე და ისიც ბოლოწოზე შეეშალა ძალიან ჯარიმაში შემოვიდა იმათი ცხარობელი, მაგებით ცრემაკ თამაშსაც. მიუხედავად ამისა, ერთ სიტყვას ვერ ვიტყვი ბიჭებზე, რომ რამე მაგათი ბრალია. ძალიან მაგრად მოინდომეს. თავიდან ეს ყველა თამაში. როგორი მოგზაურებულები ციყვნენ, იმის მაქსიმუმი თამაშის შემიაზრდა. და ჩვენ უნდა ველზებოთ სხვა რამეებში, რეგბის ფედერაცია უნდა დაჯდეს, უნდა მოიწვიოს ის ხალხი, ვინც ყვავს ჩვენ და ყვავს ის ხალხი, ვინც ანალიზ გააკეთებს კარგად და დავფიქსდეს და რა სამართლიანია ეგ არის, სამართალი თუ არ არის, არაფერი ადგილზე არ ხდება. 6 წლის წინ ჩვენ და ფიჯი ერთნაირი გუნდები ვიყავით, მაგრამ ეხლა ხო ხედავთ რა გვექნა. 6 წლის წინ იყო არჩევნები და ილოზე დგიდიძეს რეგბის ჩვენი ნაკრების კაპიტანს, აღარცად კეთილშობილიც მოუგო აჭარმა კაცმა, რომლებმაც მიწების გაყიდვით და რაღაც რაღაცებით იყვნენ და ეხლა ჩარკი ლაპარაკი ეწევა. ჩვენ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ამ ბიჭებმა მიუხედავად იმისა, რომ წააგეს ახალ თამაშები, ყველას ისეთი ასაკი აქვს ერთი ორის გამოკლებით, რომ შეუძლიათ შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატზე თავი გამოიჩინონ. ტრადიციული ჩვენი მომზადებით დიდი გასხვავება არ არის ხდება. ის როგორ ვიზავთ მაგას, ის ჩამოვიყვანთ, რაც გამოჩნდა, გამოჩნდა, ახლა ამას რაღაც წინებ დაუდევა. ერთი ქულავიღეთ, ორი ქულავიღეთ, ის ერთ თამაში ფრეთ ვითამაშეთ, მაგრამ რო გავიხსენ პორტუგალიასა ჩვენ წელს ევროპის პირველობაზე პირველი ტაიმი წავაგეთ 13-10. ერთი თამაში ჰოლანდიასთან 12-6 იყო პირველი ტაიმი. ცი რას ნიშნავს ეს, რომ მეორე ტაიმში უგებთ, იმიტომ რომ ჩვენი ბიჭები კაი კლუბებში თამაშობენ საფეხბურთო და ფიზიკურად რაღაც არიან, თორემ ვერ უგებ პირველი ტაიმი ვერცერთი ვერ მოვიგებ. წელსაც იყო ახლა ჩამოვიდა რუმინეთი. პირველი ტაიმი ვერც ამას მოუგებ. ვერც ამერიკელებს მოუგებ კარგად. ჩანდა ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორი შეხედა ზოგი არა და ისე დაგურებული თვალი შეატყუდა მაგას. და იმავალი ისეთია ახლა ამ ბიჭების, რომ აქ შანსი რომ ფიჯისაც მოულოდნა კიდე ერთი ორი სხვა გუნდებსაც, ნუ შესაბამისი ყველაფერი სწორი მომართულობით. და თვითონ ეს ბიჭები არიან ისეთები, რომ პოტენციალი აქვს რომ მოიქონდეთ თამაშები და ნახოთ აბა რა იქნება შემდეგ. დიდი მადლობა.
პირველი შეხვედრაც ფეხბურთი დაამთავროთ. ჩვენი ბათუმელი მომხილველი გია სანავა.
მოსალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. ვიცით რომ გამართა ორი შეხვედრა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ბათუმში 21-ლამდე დაგრებმა უმასპინძლა ნიდერლანდებს და დამარცხდა ანგარიშით 0-3. მე გახდით ამ შეხვედრაზე ბათუმში დავესწარი და უნდა გითხრათ იმ ფონზე რაც ჩვენ ვნახეთ ზაფხულში ჩვენი ბიჭების თამაში ნამდვილად იმედები ვერანაირად გაამართლეს ეს თამაში მაგ ფედერალობაში. რა თქმა უნდა ძლიერია, ძალიან ძლიერია ჰოლანდიის ნაკრები. რა თქმა უნდა ფეხბურთში ყველაფერი ხდება, როცა გუნდი შეძლიერია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უკეთესად შეგვიძლია თამაში და მე არ ვიცი რა მოხდა, ალბათ ცხენების ფეხბურთელების დასკვნას გააკეთებენ და შემდეგი თამაშისთვის უფრო მობილიზებულები და უფრო მოტივირებულები იქნებიან. რა შეეხება ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს, სიმართლე გითხრათ, დაგურებული დავჩიდე ასეთი სუსტი ნაკრები, რაც ტაილანდის ნაკრები იყო, ჯერ საქართველოში მე არ მახსოვს. ნუ ამაზე ანგარიშიც მეწყვილებ, ძალიან კარგია, რომ კვიპროსთან თამაშის წინ ჩვენ ასეთი ვარჯიში გამოგვივიდა, კაი ოპლიციჩნეს ჩვენმა ბიჭებმა. განწყობა შეიქმნეს, ალბათ ნაკრების მეშვეურებმაც გაიხარეს, ძალიან კარგია, მაგრამ ყველაფერი შემდეგ თამაში თუ ასევე მოინდომეთ და ასევე გამოგვივიდა, ხომ ძალიან კარგი. თუმცა გეზბაიამ განაცხადა, რომ ჩვენ საბრძოლებლად ვართ ჩაგოსული და საქართველოს ნაკრები ესპანეთის ნაკრები არ არის, რა თქმა უნდა, ვეტანყვები საქართველოს ნაკრები, ესპანეთის ნაკრები არ არის, მაგრამ არც ლუქსემბურგის და ლიხტენშტაინის ნაკრებია. ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში იოლი თამაში არ იქნება, არა მარტო იმიტომ, რომ თემურკეზბაია ჩვენი სახელოვანი ფეხბურთელი პროფესიონალი, კიბრიჯეც ფეხბურთის ზონა საკმაოდ მაღალია და მე ვფიქრობ, რომ მაგაც სერიოზული ბრძოლა მოგვიწევს იმისათვის, რომ მივახციოთ ჩვენთვის სასურველ შედეგს. მინდა ერთხელ კიდევ წარმატება უსურვო ჩვენს ფეხბურთელებს, ჩვენ ვართ ნაკრები, რომელსაც შეგვიძლია ნებისმიერ ნაკრებთან თამაში. ამიტომ აღურებელი და გულშემატკივარი მოვითხოვთ უფრო მეც.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოისმინეთ.
საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დე-ფაქტო პრეზიდენტები ამ კვირაში იმყოფებოდნენ რუსეთში, ქალაქ სოჩი, სადაც შემდგომი დაცვის და დახმარების დაპირება მიიღეს საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვისგან. ამ შეხვედრის ფონი იყო აზერბაიჯანის მიერ მთიან ყარაბაღზე სრული კონტროლის დაბრუნება, რამაც საქართველოს ორ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, ბევრი შეაშფოთა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ისევ განიხილავენ რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრას დე-ფაქტო აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ლიდერებთან. ადგილობრივი ანალიტიკოსების და სამოქალაქო აქტივისტების აზრით, 3 ოქტომბერს გამართული შეხვედრა უფრო მესიჯი იყო სეპარატისტული რეგიონების ლიდერებისთვის, რომ მთიანი ყარაბაღის ამბის მიუხედავად მათ არაფერი ემუქრებათ. მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანმა თვითაღიარებული მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა გააუქმა და ამ ტერიტორიაზე საკუთარი სუვერენიტეტი გამოაცხადა ცხინვალსა და სოხუმში შეშფოთება გაიზარდა. ამ შიშს სოციალურ ქსელებში ღია დაფიქსირებდნენ იქ მცხოვრები ადამიანები. ნაწილი მიიჩნევდა, რომ რუსეთმა არ დაიცვა ყარაბაღში მცხოვრები სომხები და ეს ტერიტორია უპრობლემოდ ჩააბარა აზერბაიჯანს. თვითაღიარებული რესპუბლიკის გაუქმების პრეცედენტი მომავალში მათ სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნის. სწორედ ამ ფონზე ლავროვი სოჭში შეხვდა ალან გაგლოევს და ასლან ბჟანიას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდის მიერ გავრცელებულ ვიდეო ფრაგმენტებში ლავროვი გაგლოევს უმტკიცებს, რომ რუსეთი სამხრეთ ოსეთის მიმართ აღებული ვალდებულებების ერთგული რჩება. გააგრძელებს რესპუბლიკის უსაფრთხოების განმტკიცებას და სოციალურ-ეკონომიკურ დახმარებას. რაზეც თავის მხრივ გაგლოევი პასუხობს, რომ სამხრეთ ოსეთი რუსეთთან კოორდინაციით გააგრძელებს მონაწილეობას უკრაინაში, ეგრეთ წოდებულ სპეციალურ ოპერაციაში. გაგლოევმა ლავროვს უთხრა, რომ ცხინვალს ყველაზე მეტად ახლა უსაფრთხოების საკითხები აწუხებს და ჟენევაში კონსულტაციები უნდა გააგრძელდეს. ცხინვალელი ბლოგერის ალეკ ფუხათის აზრით, მთიანი ყარაბაღის დაცემის შემდეგ ოსურ საზოგადოებაში საგანგაშო განწყობები მატულობს. ამ განწყობებს სოციალურ ქსელებში დისკუსიები და ზოგიერთი ექსპერტის მოსაზრებები აძლიერებს, რომლებიც პროგნოზირებენ რუსეთის გასვლას კავკასიის რეგიონიდან. ამ თვალსაზრისით ამბობს პროგრამა ეხო კავკაზასთან ფუხათი, ოსური საზოგადოება რუსეთის ხელმძღვანელობისგან გამამხნევებელ განცხადებებს ელოდა და ბოლოს სერგეი ლავროვისგან ეს მოისმინა კიდეც.
აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტებმა განაცხადეს, რომ ხარს უჭერენ სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას და რუსეთის ერთგულ მოკავშირეებად რჩებიან, მიუხედავად იმ საგარეო საფრთხეებისა, რომელთა წინაშეც მათი სტრატეგიული პარტნიორი დგას. თავის მხრივ, ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი რესპუბლიკებს დაუცველად არ დატოვებს და მიუხედავად ეკონომიკური სირთულეებისა, მათ დაფინანსებას გააგრძელებს. ჩემი აზრით, შეხვედრის მთავარი აზრიც ეს იყო: რუსეთი ამბობს, რომ სამხრეთ კავკასიიდან არსად მიდის და არაპირებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართ პოზიციის შეცვლას. ეს სიგნალი, რა თქმა უნდა, ორივე საზოგადოებას ჭირდება. სრიქონებს შორის იკითხებოდა, რომ რუსეთი ბოლომდე მათ გვერდითაა, ვინც თავის მხრივ ბოლომდე რუსეთის გვერდით დგას. მომეჩვენა, რომ აქ იყო მინიშნება სომხეთსა და ყარაბაღის ისტორიაზე.
კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ მთიანი ყარაბაღისგან განსხვავებით ცხინვალსა და სოხუმში სხვა ვითარებაა, თუმცა უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე ეს მისი ქაური საზოგადოების განწყობების. ბენდიანიშვილი ერთ აქცენტზე ამახვილებს ყურადღებას. მისი აზრით, ლავროვის ერთ-ერთი მესიჯი ისიც იყო: გინდათ უსაფრთხოება, ნუ მოიქცევით ფაშინიანივით.
რა თქმა უნდა, ეს შეხვედრა დადასტურებაა იმისა, რომ აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებში დიდი შიშია ყარაბაღის მერე, რომ ისინიც არ გახდნენ რუსეთის მსხვერპლნი საქართველოსთან ურთიერთობების დაახლოების ფონზე და არ დაუთმონ მათი თავი საქართველოს. როგორც პირად კონტაქტებში, ასე სოციალურ ქსელებში ადვილი შესამჩნევია, რომ ასეთი შიშები ორივე საზოგადოებაში საკმაოდ მაღალი დოზით არსებობს, თუმცა რეალურად ალბათ ამის საფუძველი დღეს არ არსებობს და ბევრად განსხვავებული სიტუაცია იქ, ვიდრე ეს ყარაბაღის მოცემულობაში ქონდა. მე აქცენტს გავაკეთებდი არა იმაზე, რომ ლავროვმა დაუდასტურა რუსეთის მზრუნველობა და ერთგულება სოხუმისა და ცხინვალის წარმომადგენლებს, არამედ იმაზე, რომ ბჟანია და გაგლოევმა ასევე დაუდასტურეს და ერთგულება შეფიცეს რუსეთს, რაც სწორედ იმითია გამოწვეული, რომ პაშინიანის პროდასავლური პოზიციის გამო დაისაჯა სომხეთი ყარაბაღში. და შესაბამისად კარგად ესმით ამ ორ სეპარატისტულ ლიდერს, რომ რუსეთისადმი ერთგულების გარეშე მათი მდგომარეობა და მათი სკამები ძალიან დროებითია და მოსკოვის დებასურვილით შეიძლება ისინი მალე დაკარგონ კიდევაც.
ოკუპირებულ ცხინვალსა და სოხუმში შიში და საგანგაშო განწყობები 19 სექტემბრის შემდეგ გაჩნდა. აზერბაიჯანმა სუვერენიტეტის აღდგენის მიზნით სამხედრო ოპერაცია დაიწყო მთიანი ყარაბაღის არაღიარებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, სადაც 10,000-ობით ეთნიკური სომეხი ცხოვრობდა. 20 სექტემბერს არაღიარებული რეგიონის ხელმძღვანელობამ ბაქოს პირობებით კაპიტულაცია გამოაცხადა. რეგიონის თითქმის მთელმა სომხურმა მოსახლეობამ დატოვა სახლები.
გოგაფცია ორმა გიამბოთ, რა მიზნით შეხვდა ყარაბაღში განვითარებული პროცესების ფონზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ, როგორ დატოვა ედუარდ შევარდნაძემ სოხუმი 1993 წლის სექტემბერში. გესაუბრებით გამოჩენილ იტალიელ კინომსახიობზე მარჩელო მასტროიანიზე. დაგიკითხავთ თეატოფურია სტატიას, როგორ დატოვა შევარდნაძემ სოხუმი. აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის ყოფილი წევრი ასლან გობახია ირწმუნება, რომ 1993 წელს საქართველოს მეთაური ედუარდ შევარდნაძე სოხუმიდან რუსებმა ვერტფრენით გაარიდეს. მანამდე კი აფხაზები მოატყუეს, არისროლოდ დაჭრილი რუსი პოლკოვნიკი გაგყვავსო. ედუარდ შევარდნაძე თავის მემუარებში წერს, რომ სოხუმიდან ქართულმა ეკიპაჟმა გამოიყვანა თვითმფრინავიდან. რადიო თავისუფლებამ თვითმხილველებს თხოვა 1993 წლის 28 სექტემბრის დილის გახსენება. 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა. დახვრიტეს აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ჟიული შარტავა, სოხუმის მერი გურამ გაბესკირია და სხვები, ვინც იმ დროს მინისტრთა საბჭოს შენობაში იმყოფებოდა. ასლან კობახია, რომელიც მაშინ გუმისთის ფლოტის არტილერიას მეთაურობდა, მოგვიანებით ის ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდა, თავის მოგონებებში, როგორ გაგვისხლდა ეშმაკი ხელიდან, წერს, რომ ედუარდ შევარდნაძე სოხუმიდან რუსებმა გაიყვანეს. იგივე უთხრა მან ეხო კავკაზას ბლოგერ ვიტალი შარიასაც. ციტატა: ბრძანება იყო მოსული, სასწრაფოდ წავსულიყავით აღმოსავლეთის ფრონტისკენ, კოდორში. არტილერიით ვამუშავებდით ბაღმარანის მაჭარკის მიდამოებს. იხსენებს ასლან კობახია: ჩვენი ქვეითი ჯარი უკვე გადავიდა ტერიტორიიდან და ჩვენ შევწყვიტეთ დაბომბვა. და აი აქ ჩემთან მოვიდა თავდაცვის მინისტრი სულთან სოსნალიევი. მან თქვა: სასწრაფოდ შეწყვიტეს სროლა. ახლა ზღვიდან ნაპირზე ვერტფრენი შემოფრინდება. მოსკოვის სამხედრო ოლქის სანატორიუმიდან მძიმედ დაჭრილ რუს პოლკოვნიკს წაიყვანენ. ფაქტობრივად ჩვენ მაინც აღარ ვისროდით და ამ საუბრიდან წუთნახევარი ორი წუთის შემდეგ ჰორიზონტზე ვერტფრენის გამოჩნდა და ის ზუსტად სანატორიუმის სანაპიროზე დაჯდა. ჩვენგან ეს 400-500 მეტრით იყო დაშორებული და ბინოკლით რომ გადახედო, ისე ჩანს თითქოს 15-20 მეტრის მანძილზე იყურები. ველოდით რომ დაჭრილ პოლკოვნიკს ახლა საკაცით გადაიყვანდნენ ვერტფრენამდე, თუმცა ვერ გაგვეგო სად დაიჭრა ეს პოლკოვნიკი. სოხუმში უკვე არანაირი სამხედრო მოქმედებები აღარ იყო. უცებ ხედავ ჩქარი ნაბიჯით, შეიძლება ითქვას სირბილით მიხავთ ჭაღარა კაცი. ვუყურებ შევარდნაძეა. დავიწყე ყვირილი, შევარდნაძე. და ეს ხდებოდა მაქსიმუმ 15-30 წამის განმავლობაში. მოკლედ მათ სწრაფად ჩასვეს იგი ვერტფრენში და ვერტფრენი აფრინდა. მშვიდად წავიდა ზღვისკენ. ასე ჩვენ ცხვირწინ. მართალი გითხრათ, ჩვენ ხელთ არ გქონდა საჰაერო თავდაცვა, მაგრამ რომც გქონოდა ბრძანებას არავინ გასცემდა და მეც არ მივცემდი რუსულ თვითმფრინავზე სროლის ბრძანებას. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება, თუნდაც შევარდნაძე იქ ყოფილიყო. ციტატის დასასრული. ბოლო წუთს გამომარიდეს იქიდან, წერს ედუარდ შევარდნაძე თავის მემუარებში, ფიქრები წარსულსა და მომავალზე. შევარდნაძე მემუარებში იხსენებს, რომ 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღეს საქართველოს პარლამენტმა მას განცხადებით მოუწოდა თბილისში დაბრუნებულიყო. ხალხი გარბოდა, ქართული ჯარი უკანიხევდა. ერთი ნაწილი ჯაბა იოსელიანის ხელმძღვანელობით სოხუმის მახლობლად სოფელ აგუძერაში შეჩერდა. აქ იყო შევარდნაძეს, მას რადიოთი შეატყობინეს, რომ მოწინააღმდეგე აეროპორტს უახლოვდებოდა. აეროპორტში კი მისი თვითმფრინავი як 40 იდგა. ციტატა: აღარ გამიწევია წინააღმდეგობა, მანქანით ჩავედით აეროდრომამდე. ფიტფრინავი კი იყო, მაგრამ ეკიპაჟი არ ჩანდა. ვიღაცას ეთქვა შევარდნაძე სვანეთით წავიდაო. ისევ აეროპორტის ხელმძღვანელმა იყო ჩაღა. გონი ბერულავა იყო გვარად. ერთი ეკიპაჟი უნდა იყოსო სადღაც, მოძებნეს, ეძინათ. მათი თვითფრინავიც იქვე იდგა, ტუ 124, მაგრამ ნავთი არ გვეყოფა თბილისამდეო. იქნებ ხონამდე ჩავფრინდეთ მეთქი. არც ხონამდე გვეყოფა, ბათუმამდე კიდევ გავრისკავთო. ჩავსხედით, დაახლოებით 15 კაცი ვიქნებოდით. ზღვიდან ცეცხლი გაგვიხსნეს, მაგრამ ფრინავმა იყო ჩაღა. გადავრჩით, წერს შევარდნაძე. თვითფრინავში მასთან ერთად მაშინდელი მთავრობის წევრები ისხდნენ. უშიშროების მინისტრი ირაკლი ბათიაშვილი, ვიცე-პრემიერი სანდრო კავსაძე, თბილისის მერი კოტე გაბაშვილი, კონტრდაზვერვის უფროსი ავთო იოსელიანი. კოტე გაბაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ვერსია თითქოს შევარდნაძე რუსებმა გამოიყვანეს სოხუმიდან მტკნარი სიცრუეა. ციტატა: 27 სექტემბერს საღამოს გადაწყდა, რომ გია ყარყარაშვილი, ქართული ჯარების სარდალი და გენერალი გენო ადამია აფხაზეთში დარჩებოდნენ. ისინი გააკონტროლებდნენ ვიწრო გამოსასვლელს, რომ სოხუმს აქეთ არ წამოსულიყო მოწინააღმდეგე, ძირითადად რუსული ჯარი. ეს ჯარი ალფა რაზმები 24 სექტემბერს თვითფრინავებით ჩამოიყვანეს. 27-ში მათ სოხუმში დაიკავეს სკოლის ქუჩა, რომელიც ფუნიკულორზე ადიოდა. იქიდან როგორც კურდღლებზე ისე ნადირობდნენ ჩვენზე. ყველანი სოხუმის გამოსასვლელში შევიკრიბეთ, რაღაც შენობაში. რამდენადაც მახსოვს, ბაბუშერა იყო. ლაპარაკობდით, რა ვქნათ, როგორ მოიქცეთო. ერთმა ქართველმა პოლიტიკოსმა თბილისიდან დარეკა: უკრაინელებს ვთხოვ გემით გამოგიყვანონ. სასაცილო იყო. ვერავითარი გემი იქიდან ვერ გამოგიყვანდა. რუსებს უკვე ალყაში ვყავდით. მათი ამოცანა ჩვენი ამოწყვეტა იყო. ზოგიერთი ადგილობრივი ქართველი პოლიტიკოსი ქალაქში ხმებს არცელებდა. ზვიად გამსახურდია ჩამოსულია, არძინბასთან მოლაპარაკებულია. თავარია ახლა ესენი ჩავხოცოთ და მერე ყველა სახლში დაბრუნდებაო. ეს რა თქმა უნდა ტყუილი იყო. ციტატის დასასრული. კოტე გაბაშვილი ყვება, რომ აეროპორტში მისულებს სამთავრობო თვითფრინავი იაკ 40 ადგილზე დახვდათ. პილოტები კი არა. ციტატა: იქ დიდი ღალატი იყო. პილოტები ერთ-ერთ ქართულ შენაერს ჩაუსვამს მანქანაში და წაუყვანია. ძალით, მოტყუებით თუ როგორ, არ ვიცი. ის თვითფრინავი სოხუმში დარჩა, ვერ წამოვიყვანეთ. აეროპორტში ორი ადგილობრივი ფრინავი იყო, მათაც უნდოდათ გამოფრენა. გვითხრეს, ამ თვითფრინავის მართვა ჩვენ არ ვიცითო. იქვე ტუ 124 იდგა, მაგრამ საწვავი მხოლოდ ქუთაისამდე გვეყოფაო. მაინც გადავწყვიტეთ გამოფრენილიყავით. ციტატის დასასრული. კოტე გაბაშვილი ამბობს, რომ თვითფრინავში მთავრობის წევრების გარდა დაცვა და რამდენიმე ქალი იჯდა. ისინი აეროპორტში იმ იმედით მისულიყვნენ, იქნებ თვითფრინავი გაფრინდესო. ფრინავები გააფრთხილეს, რაც შეიძლება მაღალი სიჩქარით აჭრილიყვნენ ჰაერში, რომ ვერც გემებიდან და ვერც ხმელეთიდან დამიზნება ვერ მოესწროთ. ციტატა: აეროპორტთან იყვნენ ჩასაფრებულები. ისარი ორი ჰქონდათ, მოკლე მანძილის ჭურვები. რომ ავფრინდით გვესროლეს. ფანჯრიდან დავინახე, როგორ აფეთქდა ჩვენგან 150 მეტრში, იხსენებს კოტე გაბაშვილი. დაშვების უფლების მისაღებად თვითფრინავი თავიდან ქუთაისის აეროპორტს დაუკავშირდა. მაგრამ ქუთაისიდან გვითხრეს, დასაფრენ ზოლზე ძროხებია. არ ვიცით, გავყრით თუ არა, ამიტომ ვერ მიგიღებთო. ციტატის დასასრული. ამის შემდეგ თვითფრინავმა უკვე ბათუმისკენ აიღო გეზი. აეროპორტში რომ დაფრინდნენ, დამხდურებს უთხრეს თვითფრინავით დაჭრილები მოყვავსო. ციტატა: ოთხი ბიჭი იყო, შავპერანგიანები, ასლანის. უნდოდათ თვითფრინავში შემოსულიყვნენ, ვითომ დაჭრილებს სიგარეტებს მივცემთო. თან საწვავს ვასხამდით. როგორც კი ჩავასხით, დავხურეთ კარები და ავფრინდით. რუსეთს ასლან აბაშიძესთან ერთად დიდი ოპერაცია ჰქონდა დაგეგმილი შევარდნაძის დასაჭერად, ამბობს კოტე გაბაშვილი. ედუარდ შევარდნაძე თავის მემუარებში წერს, რომ ბათუმის აეროპორტში ყოფნისას თვითფრინავის ფარდა გადასწია და დამხტურებს დაენახვა. დამინახეს და გაცვივდნენ. ეთხობა ასლან აბაშიძეს დაურეკეს. ასლანი არ მოსულა, მაგრამ ავია ნავთი კი მაშინვე ჩაგვისხეს და თბილისში გამოფრინდით. ციტატის დასასრული. თვითფრინავის კიდევ ერთი მგზავრი, სანდრო კავსაძე, ამჟამად არქიმანდრიტი ილია, ამბობს, რომ კობახიას ვერსია სიმართლესთან ახლოსაც არ არის და სიამდვილეში სოხუმიდან გაფუჭებული თვითფრინავით გამოფრინდნენ. ციტატა: შევარდნაძე არაპირებდა გამოფრენას, ეს მოულოდნელად მოხდა, ასეთ დასასრულს არ ველოდით. ჟიული შარტავასაც ველაპარაკე დილით და არ წამოვიდა. დაბრუნდა თავის სამსახურში, იხსენებს არქიმანდრიტი ილია. რომ მოფრინავდით, ვიცოდით, რომ წავაგეთ, ისიც ვიცოდით, რომ ეს ჩვენი შეცდომები იყო. მართალია რუსეთი დაეხმარა მათ, მაგრამ მაინც. მემებარა ეს საკითხები მოლაპარაკების სამშვიდობო პროცესების. ვერ გავართვი, როგორც ჩანს თავი. არჩევარნაძის ბრალია, მასაც ჩემგან მიჰქონდა ინფორმაცია. თავიდანვე არ უნდა დაწყებულიყო დაპირისპირება. ახლაც დაღუპულების მოსახსენებელ ლიტურგიას რომ ვატარებ, ვთხოვ უფალს რომ მომიტევოს ან დამსაჯოს. რითიც უნდა იმით დამსაჯოს, რადგან ვერ მოვახერხეთ იქ მშვიდობის დამყარება. ციტადის დასასრული. თბილისში დაბრუნებულმა ედუარდ შევარდნაძემ 28 სექტემბერს ბრიფინგი გამართა. ციტატა. სოხუმის დაკარგვა უდიდესი მორალური, პოლიტიკური და აუნაზღაურებელი დანაკლისია დღევანდელი საქართველოსთვის. მე ვამბობ დღევანდელი საქართველოსთვის იმიტომ, რომ ხვალ სოხუმი უნდა დავიბრუნოთ. გუშინ 27 სექტემბერს მე ჩემს გამოთქმებსა და შეფასებებში პირველად ვიხმარე სიტყვა ოკუპაცია, ოკუპირებული ტერიტორია. დღესაც ამას ვადასტურებ. აფხაზეთის ტერიტორიის 9%-ზე მეტი ოკუპირებულია. ჩემს განცხადებაში გავიხსენე რუსეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადება იმის თაობაზე, რომ რუსეთს საქართველოში, კერძოდ აფხაზეთსა და აჭარაში თავისი სტრატეგიული ინტერესები აქვს. სულ მეშინოდა, რომ მოხდებოდა უარესი, მოხდებოდა ის, რაც მოხდა. ჩემი შტაბეჭდილება ასეთია: სოხუმის აღების გეგმა დამუშავებულია რუსეთის შტაბებში, თქვა შევარდნაძემ 30 წლის წინ. აფხაზეთის ომი 13 თვისა და 13 დღის განმავლობაში გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით, ქართველების ეთნოწმენდით და საბოლოოდ რუსეთის მიერ აფხაზეთის დროებითი ოკუპაციით დასრულდა. ომის დროს ოფიციალური მონაცემებით დაიღუპა 16000 ადამიანი, 10000 ქართველი, 4000 აფხაზი და საქართველოს ცხინვალის რეგიონიდან და რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის სხვადასხვა რესპუბლიკიდან ჩასული 2000 მებრძოლი. 250000-მდე ადამიანი დღემდე დევნილობაში იმყოფება. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია, როგორ დატოვა შევარდნაძემ სოხუმი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გაგაცნობთ გოგი გვახარიას სტატიას უბერებელი მარჩელო. 28 სექტემბერს 99 წლის გახდა. მარჩელო მასტროიანის ფილმოგრაფიას მისი გვიანდელი როლების ძიებაში გადავხედე. სიბერეშიც ვარსკვლავია. მაგრამ ჩემს წარმოდგენაში მარჩელო დარჩა როგორც მარად ახალგაზრდა, ყველა ლამაზი ქალის საოცნებო მამაკაცი, რომლის დონჟუანიზმი უფრო თავდაცვის ინსტინქტია ვიდრე მაჩოს ნიღაბი. უცნაურია, რომ მარჩელოს ხსენებისთანავე პირადად მე დავფიქრობ მისი მაყურებლის უმრავლესობას, თავიდან არა მისი შესანიშნავი როლები მახსენდება ფელინის ტკბილ ცხოვრებაში, რვანახევარში. მითუმეტეს არა იმდენად ხანში შესული მარჩელო ფელინის ჯინჯერსა და ფრედში, რამდენადაც მარჩელო მასტროიანი სოფია ლორენთან ერთად. ფილმებში ქორწინება იტალიურად და თვით რუსებთან ერთად გადაღებულ მზესუმზირებში. ეს ბოლო ძალიან ცუდი გამოვიდა. მარჩელო მეტის მეტად სერიოზულად მიუდგა თავისავე იმიჯს, რომელიც სოფიასთან ერთად დაამკვიდრა. დიდ მსახიობს, რომელიც ლუკინო ვისკონტიმ გასული საუკუნის 50-იან წლებში აღმოაჩინა ერთ-ერთ პატარა სამოყვარულო თეატრალურ დასში, შეეძლო ცხადია ყველა შეთავაზებაზე უარი ეთქვა და დაკმაყოფილებულიყო ფელინის ალტერ ეგოს სახელით. ასაკითაც ტოლები იყვნენ. მაგრამ მასტროიანის შემოქმედებითი პაუზები დიდად არ ხიბლავდა. ერთდროულად რამდენიმე ფილმში თამაშობდა ხოლმე. ამიტომაცაა, რომ მეოცე საუკუნის იტალიურ კინოში ფაქტობრივად არ დარჩენილა კარგი რეჟისორი, რომელთანაც არ უმშავია. ყველგან განსხვავებულია: ძმებ ტავიანებთან, მარკო ფერერისთან, ლუკინო ვისკონტისთან, ვიტორიო დე სიკასთან, ვალერიო ძურლინისთან და ყველგან მარჩელოა. თვით ირონიით და ზომიერების განსაკუთრებული გზნობით, უშუალობით, მელანქოლიურობით და საფირმო ღია მზერით. მისი გმირებისთვის ყოველი ახალი წამი რაღაც ახლის შეცნობაა. როგორც თავად აღნიშნავდა, ამაში მას არაიმდენად რეჟისორი, რამდენადაც პარტნიორები ეხმარებოდნენ. იშვიათია კინოს ისტორიაში მსახიობი, რომელიც ასე კარგად გზნობდეს პარტნიორს და ასე ადვილად ეწყობოდეს მას. პარტნიორებს შორის კი ცხადია პირველი სოფია ლორენია. ჩემი და უფროსი თაობისთვის მარჩელოს და სოფიას დუეტი თავად იტალიაა. მათ 12 ფილმში ითამაშეს ერთად და დაიმკვიდრეს ყველაზე სექსუალური დუეტის სახელი იტალიურ კინოში. არადა ორივე ირწმუნებოდა, რომ ცხოვრებაში არაფერი აკავშირებდათ კინოს გარდა. თუმცა იმიჯმა გაცვეთა იცის, სექსუალურის იმიჯმა განსაკუთრებით სწრაფად. ამიტომაცაა, რომ სოფიაც და მარჩელოც ატირებულები უხდიდნენ მადლობას ეტორეს სკოლას ოქროს გლობუსის გადაცემის ცერემონიაზე, სადაც ფილმი განსაკუთრებული დღე საუკეთესო დაღიარეს. ეტორე სკოლამ გაათავისუფლა მსახიობები ტვირთისგან, რომელიც პოპულარობამ აქიდა. მე თუ მკითხავ, განსაკუთრებული დღე ამ ორი არტისტის შემოქმედების ბედნიერი დასასრულია. ამიტომ მადლობა იმ ხალხს, ვინც ქართულად გაახმოვანა ფილმი, თანაც არც თუ ისე ცუდად. 1938 წლის 4 მაისს ადოლფ ჰიტლერი ჩადის რომში მუსოლინისთან შესახვედრად. რიგითი იტალიელისთვის ეს განსაკუთრებული დღეა. ჰიტლერის სანახავად ლამის მთელი ქალაქი ქუჩაში გამოდის. ეს დღე განსაკუთრებული ხდება სოფია ლორენისა და მარჩელო მასტროიანის გმირებისთვისაც, მეზობლებისთვის, რომლებიც ბრბოს არ უერთდებიან და დაცარიელებულ სახლში მარტო რჩებიან. ხალხისგან გამიჯნულებმა ხელახლა იგრძნეს სოფია ლორენის მრავალშვილიანმა გმირმა შესაძლოა პირველადაც ადამიანური სითბო, ყურადღება და თანაგზნობა. ეტორე სკოლამ გადმოაბრუნა სექს დუეტის სტერეოტიპული სახე. მარჩელო ქალების რისხვა აქ თამაშობს გაბრიელეს, ჰომოსექსუალს, რადიოს დიქტორს, რომელსაც ქვეყნიდან გაძევება ემუქრება. სოფია ლორენის ანტონიეტა კი დიასახლისია, 6 შვილით და ფაშისტების მხარდამჭერი ქმრით. ეს ერთი დღე სულ რამდენიმე საათი, სანამ ქმარი ბავშვებთან ერთად დუჩესა და ჰიტლერის შეხვედრას ესწრება, ანტონიეტას ცნობიერებას გადაუტრიალებს. ფილმის საუნდტრეკი ჰიტლერისა და დუჩეს შეხვედრის რადიო რეპორტაჟია, რომელიც მუდმივად ისმის განსაკუთრებულ დღეში. თვალს ვადევნებთ ორი ადამიანის შეხვედრის დაახლოების სცენებს და ყურს ვუგდებთ პროპაგანდისტულ რადიო გადაცემას აღტყინებული მასების შეძახილებით. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ მოქმედება რეალურ დროში ვითარდება. იქ რომის მოედანზე ისტორიული ფაქტი ხდება. აქ ხალხისგან დაცლილ სახლში, სადაც გაბრიელე და ანტონიეტა შემთხვევით გადაიყარდნენ ერთმანეთს, ისტორიას, დაწერილ ისტორიას მისი გმირებით და ანტიგმირებით საერთოდ არაფერი ესაქმება. მაგრამ ეკრანზე ცოცხლდება სულ სხვა ისტორია, ადამიანების ისტორია. საბოლოოდ ადამიანები ისე იქცევიან, როგორც ეს სხვებს სურთ, მაშინაც კი, როდესაც ეს სხვანი სიცრუეს ემსახურებიან, ეტყვის გაბრიელე ანტონიეტას. ეს მასტროიანის გმირის ერთგვარი გამოსამშვიდობებელი სიტყვაა დაპატიმრების წინ. მერე დაბრუნდება ქმარი და ისევ იხმაურებენ ბავშვები, მაგრამ ანტონიეტა უკვე სხვა ქალი იქნება. იგი არასდროს დაემსგავსება იმათ, ვინც სიძულვილის იდეოლოგებს ზარზე იმით შეხვდა. განსაკუთრებული დღე მსახიობების კინოა. არავინ იცის, მოახდენდა თუ არა ეტორე სკოლას ეს ფილმი შთაბეჭდილებას მთავარი როლების სხვა მსახიობებს რომ ეთამაშათ. მაგრამ ამ რეჟისორულ მინიმალიზმში ეტორე სკოლა უდიდეს ოსტატობას ავლენს. ყოველთვის ზუსტად იცის, როგორ იმოძრაოს კამერამ, როგორ დააყენოს კადრი ისე, რომ თავისი მსახიობების ყველაზე ძლიერი მხარე აჩვენოს. განსაკუთრებულ დღეში მარჩელოს და სოფიას ხშირად იღებენ ზურგით. დააკვირდით ამ სცენებს. ნახეთ, როგორი მეტყველი ზურგი აქვთ დიდ არტისტებს. აქვე აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ, რომ განსაკუთრებული დღის ოპერატორი პასკუალინო დე სანტისია, კაცი, რომელმაც ლუკინო ვისკონტის სიკვდილი ვენეციაში გადაიღო. განსაკუთრებულ დღეში გადასვლა ქრონიკიდან გათამაშებულ ეპიზოდებზე იმდენად რბილია, რომ ფინალამდე რჩება შთაბეჭდილება, რომ შავ-თეთრ კინოს უყურებთ. 2014 წელს კანის ფესტივალზე სოფია ლორენთან შეხვედრას დავესწარი. ბევრი ილაპარაკა მარჩელოზე და გაიხსენა განსაკუთრებული დღის გადაღებები. პარადოქსია თითქოს, იტალია მატრიარქალური ქვეყანაა, თუმცა ქალისთვის აქ მხოლოდ ორ როლს იმეტებენ, ცოლისა და დედის. მარჩელოს გმირი პირველი მამაკაცი იქნება ანტონიეტას ცხოვრებაში, რომელიც მას ყველანაირი როლის გარეშე ადამიანად აღიქვამს, გვითხრა სოფიამ. თუმცა დაამატა, რომ დრო შეიცვალა. თუ კი ჰომოფობია და მიზოგინია გასული საუკუნის 60-იან წლებში იტალიური საზოგადოებისთვის ჯერ კიდევ მოუშორებელი ჭირი იყო, თანამედროვე ახალგაზრდებმა განსაკუთრებული დღე შესაძლებელია მოძველებულად აღიქვანო. დასავლელი ახალგაზრდები იგულისხმება ცხადია, თორემ მაისის იმ დღეს, როცა სოფია ლორენი კანში ეტორე სკოლას ანტიფაშისტურ ფილმზე გვესაუბრებოდა, თბილისში ხალხმრავალი ჰომოფობიური აქცია გაიმართა. რამდენიმე დღეში კი ცნობილმა ქართველმა მსახიობმა თეატრის ვარსკვლავმა განაცხადა, ყველა როლზე დავთანხმდები, მაგრამ ჰომოსექსუალს არასდროს ვითამაშებო. მართლაც ყველა ვერ იქნება მარჩელო მასტროიანი. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „უბერებელი მარჩელო“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავის